galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galab isniin 25-ka bisha may sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah wasiir ka tirsan maamulka puntland oo ka mid noqday dadka u dhintay xanuunka ba'an ee coronavirus.
Wasiirku xanuunkaas baa laga helay, waxaa dhibaysay neefsashada oo maaragtay oxygen joogto ah buu qaadanayay. Habeen hore waxaa naloo sheegay in uu sidii xoogaa dhaamo oo iskiis xataa mar u seexday oo sidii wax oxygenta keligiis qaadanaya uu noqday. Haddana waxaa kulley waxaa muuqatay in sambabada xanuunka uu dhaawac u geystay.
Waxaan kaloon idinhaynaa barnaamijka eleyska v o a oo ku saabsan kaalmooyinka ay dowladuhu isku fidinayaan xilligan dunyadu uu la daalaa dhacayo xanuunka covid-19.
Waxaa ugu horeeya dalka Turkiga, waxaa ka mid a dalka China, Imaaraadka, waxaa ka mid a Qatar, Talyaaniga, European Unionka, eedaha UNka sida WHO iyo IOM iyo UNICEF.
Doodii gaabneed iyo warar kale oo caalamka ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Saraakiisha caafimaadka ee Mareykanka ayaa ka digaya inay dadku dhayarsanayaan xanuunka covid-19 iyada oo la bilaabay wejigii ugu horeeyey ee lagu dabcinayay socodka iyo ganacsiga gobollo badan oo dalka ku yaala. Isuduwaha kooxda qaabilsan coronavirus ee aqalka cad Dr. Debora Birks ayaa warbaahinta u sheegtay inay aada uga warwarsan tahay dadka oo aada isugu dhowaanaya. Waxa aanay ku bogaadisay dadku inay wataan howlahooda caadiga ah balse ay u hoggaansamaan talada caafimaadka oo ay kala fogaadaan, iyadoo ay sii kordhayso tirada dadka u dhimanaya xanuunka iyo dadka uu soo ridanayo, ayuu madaxweyne Donald Trump bogiisa Twitterka ku qoray inay xaaladdu wanaagsan tahay oo dadka xanuunka u dhimanaya iyo kuwa qaadayaaba ay sii yaraanayaan. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Pompeo ayaa soo dhaweeyey xabad joojin ku meel gaar ah oo Afghanistan iyadii lagaga dhawaaqay, isagoo ku tilmaamay fursad qaaliya oo looga faa'iidaysan karo dalkaasi ay dagaaladu aafeeyeen. Taalibaan ayaa axaddii ku dhawaaqday xabad joojintan, halka uu madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani uu isaguna ciidamada dalka ku amray inay joojiyaan weerarada ka dhanka ah kooxdaasi. Waxaanu sheegay qorshe lagu sii deynayo 2000 oo maxaabiis Taalibaan ah. Pompeo ayaa axaddii sheegay in dadaal badan halkan lagu soo gaaray isagoo soo dhaweeyey xabad joojintan, iyadoo boqolaal qof ah xisadaha Afghanistan toddobaadadii ugu dambeeyey oo kaliya ku dhinteen. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa uga digay inay reer galbeedka iyo cid kastaaba ay faraha la soo galaan arrimaha Shiinaha, iyadoo ay Beijing ka baaraan degayso sharci cusub oo dhinaca ammaanka oo ay ku soo rogayso Hong Kong siyaabo badan oo aan sharciga waafaqsanayn. Inay dalal shisheeye ahay ugu dhex milmaan arrimaha Hong Kong waxa ay khatar weyn ku noqotay, ayuu yidhi ammaanka Shiinaha. Wasiirka arrimaha dibaddu isagoo intaasi raaciyay in sharciyadan cusubi aanay saameyn doonin xorriyadda dimuqraadiyadda ee dadka Hong Kong ku nool ay haystaan, sidoo kalena aanay wax yeelinin, ayuu yidhi, xuquuqda ay leeyihiin maalgashiga ajnabiga ah ee Hong Kong. Waxa uu intaasi raaciyay wasiirku inay dadku si aan muhiim ahayn uga warwarayaan nidaamyada cusub ee ammaanka. Dhulgariir ka dhacay meel aan ka fogeyn caasimada New Zealand ayaa ruuxay dhismayaal badan oo uu ka mid yahay aqalka baarlamaanka, iyadoo markaasi ay khudbad ka jeedinaysay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jacinda Ardern. Dhulgariirkan ayaa lagu qiyaasay 730 kilomitir oo dhulka hoostiisa uun ahaa, isagoo oo saameeyey dhul balciis u yahay 30 kilomitir waqooyiga galbeed ee magaalada Leafin oo ku taala jasiirada waqooyiga New Zealand ku taala u dhow caasimada Wellington. Dhulgariirkan oo markii hore lagu qiyaasay 5.9 ayaa dadka degan Wellington ku abuuray khalkhal. dalka New Zealand ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha caalamka lagu yaqaan dhulgariirka iyadoo waa ilaa iminka magaalada Christchurch kasoo kabanayso dhulgariir ku dhuftay sanadkii 2011 oo ay ku dhinteen 185 qof.
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Caawil Ismaaciil oo warkayna la socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. aynu gudugalno qurbada kale idaacaddaandi kugu hayno. maamulka Puntland ayaa maanta xaqiijiyay in wasiirka tirsan maamulka uu u geeriyooday xanuunka COVID-19. maamulka ayaa sheegay in wasiirka deegaanka beeraha iyo isbedelka cimilada ee Puntland Ismaaciil Diiriye Gamaadiid uu ku geeriyooday magaalada Muqdisho. wasiirka waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan oo golaha wasiirada ay ku wada jireen wasiirka geeriyooday isla mar ahaantaasna macallin u soo noqday ayaa idaacadda VOA u xaqiijiyay geerida wasiirka. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samkab ayaa khadka telefoonka magaalada Garoowe kula xiriiray wasiirka waxbarashada ee Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan, wuxuuna wax ka weydiiyey geerida wasiirka beeraha ee Puntland Ismaaciil Diiriye Gamaadiid.
saaka abaara markii ay ahayd 12 iyo barkii 12 meelahaas baan loo soo sheegay wasiirku Muqdisho ku geeriyooday naxariis Soomaaliya ka waraabiyo Ismaaciil Diiriye Gamaadiid oo ahaa wasiirka beeraha iyo deegaanka ee dowlad iyo cimilada isbedelka cimilada ee dowladda Puntland. ayaa ka hor saddex cashar ka hor baa Muqdisho loo qaaday sida wararku nagu soo gaareen. marka waa sidaa saaka oo leeyahay wasiirka waa geeriyooday waxaan leenahay deynaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. naxariis shana Allah ka waraabiyo aniga oo wakiilka ah golaha wasiirada ee dowladda Puntland. waxaanu ku dareynaa taasi tiraanyale qoyskiisii iyo ehelkiisii iyo dhammaan shacabweynaha Puntland iyo ummadda Soomaaliyeedba wasiir Gamaadiid oo waqtigiisii maanta ay noqotay runtii aad buu xanuunsaday. haddana sil waxaa la qaban qaabinayay in uu maaragtay hadday suuro gasho khatar dibadda ah loo qaado saasa xamar loogu qaaday. marka waqtigiisii baa dhammaaday wasiirku waa dhintay waqtigiisii waana dhammaaday.
marka wasiir, ma inoo xaqiijin kartaa in wasiirka uu u geeriyooday xanuunka COVID-19?
wasiirku ha positif buu ahaa halka kan markii ayaamihii ay dhacday daadadkii magaalada Qardho ka dhacay ee Puntland oo xukuumaddu 90% ay u gurmatay dadkii halkaa ka gurmaday buu ahaa maadaama wasiirka deegaanka iyo beeraha ahaa. xanuunku halkaas buu ka helay positif ku noqday. magaalada Garoowe baa la keenay oo muddo lagula tacaalayay oo meesha dadka xarunka corona viruska lagu daaweynayay ama lagu daryeelayay markii ugu dambeysay joogay markii horena gurigiisu karantiil ku ahaa. wasiirku xanuunkaas baa laga helay. waxaa dhibaysay neefsashada oo maaragtay oxygen joogto ah buu qaadanayay. habeen hore waxaana loo sheegay in uu sidii xoogaa dhaamo oo iskiis xataa mar u seexday oo sidii wax oxygenta kaligiis qaadanaya uu noqday. haddana waxaa kulley waxaa muuqatay in sambabada xanuunka uu dhaawac u geystay oo aan oxygenta si caadiya u qaadanayn inuu oxygenta artificialka ah muuyaanay. marka wasiirku wax kale oo dee jiray kulley ma garanayno, laakiin waxaanu leenahay xanuunkaas uu geeriyooday Allah naxariistay.
allah u naxariistee wasiirkii geeriyooday shaqsi ceenkee ah ayuu ahaa?
wasiir Gamaadiid wuxuu ahaa wasiir aqoonyahana wuxuu ka shaqayn jiray mashruucii la oran jiray mashruuca daaqa qaranka. wuxuu ahaa nin master's degree xilligaas oo wadanka Ingiriiska kusoo qaatay. markiisa horena ahaa dadkii ka baxay jaamacaddii umadda Soomaaliya gaar ahaan Lafoole buu ka baxay. waxbarasho ayuu u tegay dalka Ingiriiska oo master's degree uu kusoo qaatay deegaanka iyo daaqa qaranka deegaanka ku saabsan. markii dambe mashruucii daaqa qaranka ee Soomaaliyeed buu shaqayn jiray xilligaas oo aniga macalin ii ahaa. wuxuu ahaa macalinkaygii berigiya dugsiga sare dhigan jiray magaalada Muqdisho. anigana si khaasa weri ii taabatay bay ahayd runtii. wuxuu ahaa runtii shaqsi aad u qiimo badan oo aqoonyahana oo ku haboon shaqadii hadda mudane Saciid Cabdullaahi Dani uu u igmaray maadaama wixii uu soo bartay iyo qualificationkiisii ahaa deegaanka wasaaraddaas loo dhiibay. runtii wuxuu ahaa xidig ka dhex muuqday golaha wasiirada ee Puntland. haddee waqtigiisii baa dhammaaday. qof kasta oo wanaagsan iyo shaqsi kasta oo qiimo leh waqtigiisun buu dhimanayaa marka saas u ahaa nin aad sidaa ugu qiimo badan buu ahaa
waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan oo u warramayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Tirada guud ee kiisaska COVID-19 ee dunida ayaa dhaaftay 5,400,000 oo kiis sida ay ku soo warramayso xarunta la socodka coronavirus ee jaamacadda John Hopkins ee dalka Mareykanka. COVID-19 ayaa waxa u geeriyooday ku dhawaad 350,000 oo qof caalamka oo dhan. Dalalka dunida ayaa siyaabo kala duwan u dabcinaya xayiraadihii lagu soo rogay ee loogu talagalay xakamaynta COVID-19. Haddaba wararkii ugu dambeeyay waxaa soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Mareykanka oo ah dalka soo wariyay kiisaska ugu badan ee COVID-19 dunida oo dhan ayaa maanta waxaa la xusayaa munaasabadda Memorial Day oo ah fasaxa loogu talagalay in lagu sharfo ragga iyo dumarka ciidamada ka tirsanaa ee dalkan difaaciisa u geeriyooday. Fasaxan oo sidoo kale calaamad u ah bilowga xilliga xagaaga ayaa sanadkan waxaa kale oo noqday mid lagu xuso. Murugada dadka badan 97,000 oo qof oo u geeriyooday cudurka COVID-19 gudaha dalka Mareykanka. Wargeyska The New York Times ayaa bogiisa hore ku daabacay magacyada ilaa 1,000 qof oo u geeriyooday cudurka COVID-19 taasi oo ay doonayaan inay ku ifiyaan dadka ku baxay cudurkan. Dhammaan 50 gobol ee Mareykanka ayaa la dabciyay xayiraadihii adadka ee loo soo rogay xakamaynta coronavirus. Gobollada qaar sida Illinois iyo New York ayaa maqaayadaha weli waxay yihiin kuwa xiran hase ahaatee inta badan gobollada koonfureed ee dalka Mareykanka ayaa ganacsiyada dib loo furay. Gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa axaddii sheegay in gobolkiisu uu ku jiro wejiga dib u furista dhaqdhaqaaqyada gobolkaasi. New York ayaa ah gobolka uu saameynta ugu badan gaarsiiyo cudurka COVID-19 gudaha Mareykanka, laakiin gudoomiye Cuomo ayaa sheegay in tirada kiisaska COVID-19 ee gobolkaasi ay haatan ku socoto jihada saxda ah. Tirada guud ee dadka uu soo ritay cudurka coronavirus gudaha Mareykanka ayaa haatan kor u dhaaftay 1.6 million oo qof, taasi oo ah tan ugu badan ee caalamka oo dhan. Brazil ayaa ah dalka labaad ee uu saameynta ugu badan ku hayo cudurka COVID-19, waxaana tirada guud ee dalkaasi ay dhaaftay 360,000 oo kiis. Tiradan sii kordhaysa ee dalka Brazil ayaa waxay keentay in Mareykanku uu hakiyo ama uu joojiyo guud ahaanba dadka ka imanaya Brazil ee halkaasi ku sugnaa 14 cisho ee lasoo dhaafay. Dhanka kale, Raashiya ayaa soo warisay 24 saac ee lasoo dhaafay ku dhawaad 9,000 oo kiis oo cusub oo COVID-19, taasi oo ka dhigaysa tirada guud dad ku dhow 354,000 oo qof. Raashiya waxa ay sheegtay in 92 qof ay u geeriyoodeen cudurka COVID-19 24 saac ee lasoo dhaafay, taasi oo ka dhigaysa tirada guud ilaa 3,633 qof. India ayaa isniinta maanta ah iyana soo warisay tiradii ugu badneyd ee kiisaska maalinlaha ah ee COVID-19, iyadoo dalkaasi haatan uu noqday dalka tobnaad ee ugu kiisas badan caalamka, waxaana India ay booskaasi kala wareegtay dalka Iran. Qaybaha kale ee dunidana, Faransiiska ayaa bilaabay inuu maanta uu isniina qaado xayiraadihii sarna xuduudaha dalkaasi si uu ugu ogolaado shaqaalaha muhaajiriinta ah iyo dalxiisayaasha ka imaanaya qaybaha kale ee dalalka Yurub. Spain ayaa iyana dib u furtay goobaha loo dalxiiska tago ee xeebaha. Magaalooyinka Madrid iyo Barcelona ayaa u fasaxay dadku inay isku abaabuli karaan kulamo ay ka qayb galaan dadka badan 10 qof, iyadoo madaxafyadana loo ogolaaday inay booqan karaan dad kooban. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa qaaday xaaladii degdega ahayd ee dalkaasi saarnayd, iyadoo guddiga cayaaraha baseballka ee dalkaasi ay sheegeen in cayaaraha ay dib u furmi doonaan 19-ka bisha Juun, laakiin aan loo ogolaan doonin in taageerayaashu ay toos u daawadaan.
Mahadsanid Maxamed Bashiir.
Markaan ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka Elayska VOA oo uu inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska V O E da. Markii uu xanuunka korona uu dilaacay dunida oo uu meelo badan ku fiday, waxa uu tijaabo u noqday awoodda iyo hanaanka caafimaad ee dalalka dunida ay ula tacaali karaan xanuun sidan u baaxad weyn oo malaayiin qof soo rita. Xitaa dalalkii horumaray oo uu Mareykanku ka mid yahay ayaa ilaa iyo maanta la tacaalaya oo xanuunka tabartooda adeega caafimaad uu muujiyey inaanay ku filnayn. Wadamada soo koraya iyo kuwa faqorada ah, arrintu intaa wayba ka sii xag jirtaa, oo waxaa jira baqdin laga qabo in mujtamac ah wadamadaasi oo dhan uu xanuunkan jiritaankooda halis gooniya ku hayo. Waxaa markaa laga maarmaan noqotay in wadamadu ay kaalmo ka helaan kuwa dhaqaale ahaan ka tabarta roon ee ay saaxiibada yihiin. Mareykanka oo kale waxa uu u gurmaday dalal ku yaala qaarada Afrika oo uu ugu yaboohay waxa uu dhaamo ee qalabka caafimaad ee xanuunkan lagu la tacaalayo. Isbitaalo macmala, ambalaasiyo, mashiinno lagu neefsado, marooyinka afka lagu xirto oo ku kacay boqolaal milyan oo dollar ayuu Mareykanka ku dhawaan ku bixiyay gargaar uu u fidiyay dagaalka dalalka Afrika ay kula jiraan xanuunka COVID-19. Kaalmada ayuu Mareykanka sii marsiiyey xarumahooda military ee ay Afrika ku leeyihiin, sida uu sheegay kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka Clegg Cooper oo wareysi gaar siiyey VOA-da.
There's medical equipment that has been applied as well as training delivered to partners like Ghana, Rwanda.
Waxa uu yiri Mr. Clegg, waxa jira sahay caafimaad oo aan bixinay iyo sidoo kale tababaro aan siinay saaxiibadeen Afrika sida Ghana, Rwanda, Senegal iyo Uganda oo ka qayb qaata howlgallada nabadeed ee caalamka. Waxaana si tusnay buu yiri marka xaaladu ay xumaato sidan oo kale oo COVID-19 uu halis ku hayo dalalkooda, inaan garab istaagno oo aan tusno wadamadaasi in saaxiibka runta ahi uu yahay kan ku garab taagan marka aad u baahan tahay ee ay mushkilado ku soo wajahaan. Waxaana ku faraxsanahay buu yiri inaan kaalinta koowaad kaga jirno dowladaha bixiya gargaarka bani aadnimo dunida oo dhan. Mr. Clegg waxa uu hoosta ka xariiqay inaanay ahayn markii ugu horreysay ee Mareykanku uu sahay uu ugu talagalay howlaha nabad ilaalinta ugu weeciyo inuu kula dagaalamo xanuun sida korona oo kale ah. Waxa uu yiri sanadkii 2014 ayuu Mareykanka sidan oo kale u weeciyey kaalmo la dagaalanka xanuunkii Ebola ee ka dilaacay galbeedka qaaradda Afrika.
If one looks back at the 2014 Ebola crisis, that is where the Department of State and the Department of Defense sought to apply flexibilities on.
Waxa uu yiri Mr. Clegg, haddii aad dib u eegto sanadkii 2014 markii ay jirtay mushkiladii Ebola, wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo wasaaradda gaashaanliga waxay labaduba muujiyeen furfuraan iyagoo u fidiyay isbitaallo, gurgura, ambalaasiyo, agab caafimaad iyo tababaro dhammaan goobihii uu xanuunka ka dilaacay ee qaaradda Afrika. Taasina waa waxa uu yiri haatan nagu dhiirigeliyey inaan taageero midda la mid ah bixino sanadkan 2020-ka, lix sannadood kadib. Taageerada uu afartaad dal siiyey Mareykanka waxa u dheer qiyaastii 270 million oo dollar oo kaalmo korona lagula dagaalama ah oo uu bixiyey. 30 million oo dollar oo kaalmada ka mid a waxa uu siiyey dalka Nigeria. In ka badan 20 million oo dollar waxa uu siiyey Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. In ka badan 23 million waxa uu siiyey Ethiopia. Ku dhawaad 12 million waxa uu siiyey dalka Suudaanta Koonfureed. Dalka South Africa oo ah meesha ugu daran ee uu xanuunka halista ku hayo Afrika, waxa uu Mareykanka ku dhawaan uu ugu deeqay ku dhawaad 730,000 oo marooyinka afka lagu xirto, waxa afka qalad lagu yiraahdo face masks, kuwaas oo la siiyey shaqaalaha caafimaadka ee Koonfur Afrika, iyo 1,000 oo mashiinada bukaanada neefta siiya ah. Laakiin waxa VOA weydiisay Mr. Clegg in dadaaladan uu Mareykanku ku bixiyey Afrika inay yihiin kuwo uu ugu talagalay nabad ilaalinta qaaradda Afrika.
It is not in the normal space of security cooperation work. However, it is part of a broader long-term investment.
Waxa uu yiri ma aha iskaashi caalami ah oo dhinaca nabad ilaalinta ah, laakiin waa maalgashi muddada fog ah oo labada dhinac ka dhexeeya. Marka ujeedkeenu waxa uu ahaa buu yiri in dalalka saaxiibada aan nahay ay awood u yeeshaan inay ammaankooda sugaan, qaranimadoodana ay ilaaliyaan. Marka gacanta aan fidinayno waa mid mustaqbalka fogna wada anfacaysa buu yiri. Waxaan ula jeedaa marka aan eegno viruska sida argagixisada oo kale ah oo aan aqoonin xuduudda oo aan tixgelinayna halka aad dunida kaga taalo iyo awoodda aad leedahay midna, waxaa kuu soo baxaysa inuu dhammaanteen halis nagu hayo. Marka waa lagama maarmaan inaan iscaawinno marka ay baahi sidan oo kale ah timaada buu yiri. Soomaaliya oo ka mid ah dalalka awooddooda caafimaad ay liidato xanuunka COVID-19 uu halista weyn ku hayo ayaa waxay gargaar ka heshay dalal badan oo ay saaxiibo yihiin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo aan qadka taleefanka magaalada Muqdisho kula xiriiray ayaan weydiiyey waddamada ay kaalmada ka heleen.
Waxa ugu horreeya dalka Turkiga, waxaa ka mid ah dalka China, Imaaraadka, waxaa ka mid ah Qatar, Talyaaniga, European Union-ka, eedaha UN-ka sida WHO iyo IOM iyo UNICEF waxaa kamid a dabcan ICRC iyo red crosska iyo red crescentiga bisha cas ee Soomaaliya, world bankiga Maraykanka kamid a hay-adeeda la yidhaahdo USAID-ka. Marka ilaahay mahadiis saaxiibada aan leenahay oo doonaya inayna taageeraan ama na garab istaagay waa badan yihiin runtii, waana u abaalhayna ummadda Soomaaliya oo abaalhaysa.
Maxaa marka maxay ka tartay bay la tahay dagaalkii aad kula jirteen la dagaalanka COVID-19 gargaarka dibadda idinka ka yimid?
Wax badan bay ka tartay. Waxay naga kaalmaysay dagaalku kaalmada waxay isugu jirtaa mid waxa looga hortago qalabka looga hortago jiradatan, mid kale waxay kamid tahay qalabka lagu baaro iyo habka lagu baaro, qaar kale waxay kamid tahay sida lagu daaweeyo markii dadka qaarkood ay aada ugu xanuunsadaan. Intaasoo dhan bay gacan ka geysteen. Dabcan waxaas kaalmada dibadda oo dhamida waa kaalmo, laakiin waxqabadka ugu weyn waa inuu dalku la timaada iyo xukuumadda markaa dalka jirta. Marka runtii maamulka hadda jira Soomaaliya, xukuumaddu aada ayay arintaas isugu hawleen. Waxaa jirta kulan maalinla ah maalin kasta dhaca oo saacado badan socda, oo ra-iisul wasaaruhu uu guddoomiyo oo arintaas lagu hago. Arintaasi wax badan badan ayay ka tartay.
Wasiir dal dhan oo jira iyo dad dhan oo jira masiirkooda caafimaad iyo mustaqbalkooda kuma xiraan karo keliya gargaar, maxaa laga baran karaa bay kula tahay COVID-19 iyo gurmadka laga sameeyey? Marka xaaladan laga baxo waxaan dhammaadaan, maxaa laga baran karaa, maxay Soomaaliya ka baran kartaa?
Waxaa muuqata arrinta tan oo dhib dunida oo dhan ku haysa annaga ay insha allah markay naga dhammaato ay faa-iidooyin badan keenayso, ay kamid tahay dib u habeynta iyo dib u dhiska habka caafimaad ee Soomaaliya, taasoo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba ay amreen in aada loogu dadaalo. Marka dadaal badan ayaa socdeen. Taageerada dunidu waxay keliya oo wax ku kordhinaysaa haddaa adigu la timaadid hab iyo qaab iyo feker iyo dadaal dadka Soomaaliyeed oo dhan u dhanyihiin.
Dalka Maraykanka oo kale, ciidamaha ka jooga gobolka Geeska Afrika, dalalka Afrika sidoo kale Galbeedka Afrika, ciidamadoodu kaalmay bixiyeen oo ambalaasyo iyo sariiraha dadka la saaray iyo qalab iyo qayb kaga qaateen iyagoo halkii dagaalkii argagixisada iyo nabadeyntii ayay gurmadkan qayb ka galeen. Ciidamada Maraykanka ee Soomaaliya jooga wax gargaar ah oo arrintaa ku saabsan ka fidiyeen ma jiraan Soomaaliya?
Dalalka ama Geeska Afrika ama West Africa Sheegis bay dalalkaasi leeyihiin ciidamo isu dhan oo arrimaha atrise oo dhan haysta ayaa jooga. Annaga Maraykanku wuxuu naga kaalmeeyaa la dagaalanka argagixisada, laakiin ciidamo u joogo Soomaaliya arrimahan ka qayb gala ma jiraan. Laakiin siyaabo badan oo kaleetu Maraykanku noo kaalmeeya ay kamid tahay saan kuu sheegay, USAID-ka ayada u qaabilsan gargaarka dibadda, kaalmo badan oo la dagaalanka ama ka hortaga iyo maxaa layiahda COVID-ka ayay gacan ka geysteen. Laakiin ma jiraan ciidamo u joogo oo xaggaas wax nooga tar.
Qaaradda Afrika waxaa la diiwaan geliyey in ka badan 72,800 qof oo uu ku dhacay xanuunka COVID-19. Waxaa u dhintay inta la xaqiijiyey in ka badan 1,300 oo qof, sida ay sheegtay xarunta la socodka iyo ka hortagista xanuunka ee Afrika. Waxaa la aaminsan yahay in hirgelinta amarada dadweynaha iyo xakamaynta bulshada ay qayb ka qaadatay in xanuunka uusan si dhaqso ah ugu faafin Afrika oo dhimashadu aysan gaarin heer qaylardhaana sidii la filayey. Laakiin waxa cabsi ay ka jirtaa waxa uu xaalku noqon doono marka wadamada Afrika ay xayiraadaha qaadaan oo isdhexgalka bulshada iyo ganacsigu uu caadi ku soo noqdo. Tusaale ahaan, dalka Jabuuti oo dhowaan qaaday xayiraadda dadweynaha waxaa kordhay dadka uu xanuunku soo ridanayo. Ismaaciil Cusmaan Faarax oo ah la taliyaha wasiirka dowladaha hoose ee dalka Jabuuti oo dhammaadkii toddobaadkii hore la hadlayay VOA-da ayaa sidan yidhi:
tiro lagu farxi karayo maaha, mid laga naxayana yay tahay. Maxaa yeelay cudurku dee wuxuu leeyahay kor buu u kacayaa, inuu daadagan dayaan la rajeynayaa hadduu alla yidhaahdo markaad allabar iyo duco unbaan wada inaad hadduu alla yidhaahdo inay tiradaasi hoos nooga dhaadhacdo
si ka duwan wadamada horumaray dalalka soomaaliya oo kale ah ee afrika marka laga soo tago kaalmooyinka caafimaad ee ay saaxiibadooda dibadda ka helayaan awood uma laha inay kaalmeeyaan dadkooda uu saameeyey dhaqaal ahaan xanuunka covid-19 taasoo ku sii nagaanshiyaha guryaha iyo amarada xakamaynta xanuunka ka dhigaysa kuwa aan waqti badan sii jiri karin doctor maxamed maxamuud birey waa madaxa jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho waxa uu qabaa in dadku aanay guryaha ku sii nagaan karin oo ay gaajo dibadda u soo saari doonto
ka doctor ahaan markaan ka hadalno waxaan leenahay hala joogo guryaha la joogo hala sugo laakiin dadkii waxa weeye inay gaajo u dhintaan iyo inay covid u dhintaan
codkaasi waxa uu ahaa doctor maxamed maxamuud bidey madaxa jaamacadda banaadir waxa ugu dambeeyey barnaamijka ilayska v o eda oo aan idinla socodsiinayey anigoo ah maxamed colad xasan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
kusoo dhawaada heestan gurdo waxaad ku soo maqan xubinta dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu inoo akhriyo cabdixaafid cawil ismaaciil
saraakiisha caafimaadka ee maraykanka ayaa ka digaya inay dadku dhayarsanayaan xanuunka covid-19-yada oo la bilaabay wejigii ugu horeeyey ee lagu dabcinayay socodka iyo garacsiga gobollo badan oo dalka ku yaala isuduwaha kooxda qaabilsan coronavirus ee aqalka cad dr debora berks ayaa warbaahinta u sheegtay inay aada uga warwarsan tahay dadka oo aada isugu dhowaanaya waxa aanay ku bogaadisay dadku inay wataan howlahooda caadiga ah balse ay u hoggaansamaan talada caafimaadka oo ay kala fogaadaan iyadoo ay sii kordhayso tirada dadka u dhimanaya xanuunka iyo dadka uu soo ridanayo ayuu madaxweyne donald trump bogiisa twitterka ku qoray inay xaaladdu wanaagsan tahay oo dadka xanuunka u dhimanaya iyo kuwa qaadayaba ay sii yaraanayaan xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka bombiyo ayaa soo dhaweeyey xabad joojin ku meel gaar ah oo afghanistan iyadii lagaga dhawaaqay isagoo ku tilmaamay fursad qaaliya oo looga faa'iidaysan karo dalkaasi ay dagaaladu aafeeyeen taalibaan ayaa axaddii ku dhawaaqday xabad joojintan halka uu madaxweynaha dalka afghanistan ashraf ghani uu isaguna ciidamada dalka ku amray inay joojiyaan weerarada ka dhanka ah kooxdaasi waxaanu sheegay qorshe lagu sii deynayo 2000 oo maxaabiis ee taalibaan ah bombiya ayaa axaddii sheegay in dadaal badan halkan lagu soo gaaray isaga oo soo dhaweeyey xabad joojintan iyadoo boqolaal qof ah xisadaha afghanistan toddobaadadii ugu dambeeyey oo keliya ku dhinteen wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa uga digay inay reer galbeedka iyo cid kastaaba ay faraha la soo galaan arrimaha shiinaha iyadoo ay beijing ka baaraandegayso sharci cusub oo dhinaca ammaanka oo ay kusoo rogayso hong kong siyaabo badan oo aan sharciga waafaqsanayn inay dalal shisheeye ahay ugu dhex milmaan arrimaha hong kong waxa ay khatar weyn ku noqotay ayuu yidhi ammaanka shiinaha wasiirka arrimaha dibaddu isagoo intaasi raaciyay in sharciyadan cusub aanay saameyn doonin xorriyadda dimuqraadiyadda ee dadka hong kong ku nool ay haystaan sidoo kalena aanay wax yeelinin ayuu yidhi xuquuqda ay leeyihiin maalgashiga ajanabiga ah ee hong kong waxa uu intaasi raaciyay wasiirku inay dadku si aan muhiim ahayn uga warwarayaan nidaamyada cusub ee ammaanka dhulgariir ka dhacay meel aan ka fogeyn caasimada new zealand ayaa ruuxay dhismayaal badan oo uu ka mid yahay aqalka baarlamaanka iyadoo uu markaasi ay khudbad ka jeedinaysay ra-iisul wasaaraha dalkaasi jacinda ardern dhulgariirkan ayaa lagu qiyaasay 7-30 kilomitir in dhulka hoostiisa uun ahaa isagoo oo saameeyey dhul balciis uu yahay 30 kilomitir waqooyiga galbeed ee magaalada lefin oo ku taala jasiirada waqooyiga new zealand ku taala u dhow caasimada wellington dhulgariirkan oo markii hore lagu qiyaasay 5.9 ayaa dadka degan wellington ku abuuray khalkhal dalka new zealand ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha caalamka lagu yaqaano dhulgariirka iyadoo waa ilaa iminka magaalada christchurch kasoo kabanayso dhulgariir ku dhuftay sanadkii 2011 oo ay ku dhinteen 185 qof
Ronald Marshall waxaa uu ka mid yahay aqoonyahannada ajaanibta ah ee muddada dheer ka shaqeynayay wadamada Afrika oo cilmi baaris uga sameeyo xarunta cilmi baarista Paris ee Seri oo hoos tagta macadka Paris ee culunta siyaasadda. Wadamada uu qoraalada badan ka sameeyo waxaa ugu horeeya Soomaaliya, Chad iyo Afrikada Dhexe. Bishii Maars ee sanadkan ayaa laga soo daayay xabsi ku yaala dalka Iiraan kadib markii uu halkaasi ku xirnaa ku dhowaad sanad. Xarun macruuf ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
Roland Marshall waxa uu tagay dalka Iiraan 5 bishii Juun 2019. Waxay ahayd inuu halkaasi joogo 6 maalmood isagoo booqanayay mid ka mid ah aqoonyahannada ay ka wada shaqeeyaan macadka Paris Institute of Political Science. Aqoonyahannada uu booqanayay waxay ahayd Fariba Abdulkhaq oo isla macadkaasi u qaabilsan arrimaha dalka Iiraan kuna sugnayd Iiraan lafteeda. Hase yeeshee intii aysan kulmin waxaa Roland Marshall laga qabtay garoonka magaalada Tehran.
I was at the the visa counter trying to get my visa on arrival, and then a group of people came saying that I'm under arrest, so they brought me to a room inside the airport. I was interrogated.
Waxa weeyd waxaan joogay goobta fiisada laga qaato waxaana doonayay inaan fiisada helo markaan soo degay. Kadibna waxa ay yimid ayuud koox dad ah waxayna ii sheegeen in la xirayo. Waxay igeeyeen qol ku yaala garoonka 5 saac ilaa 6 saac ayaa su'aalo la weydiinayay. Kadibna waxa la igeeyay xero ciidan waxaana laygu xiray qol yar. Maalintii ku xigtayna waxa la ii wareejiyay xabsiga Evin Prison ee ku yaala magaalada Tehran oo ay xukumaan ciidamada ilaalada jamhuuriga ee Iiraan oo ah xabsi aad loo ilaaliyo. Maalintaas kadib waxaa Roland Marshall la geeyay xabsiyo kala duwan, balse markii ugu dambeysay waxaa la geeyay xabsi leh qayb gaar u go'an oo ay ku jiraan 3 qof oo uu isagu ka mid yahay. Qaybtaasi oo lahayd qaboojiye ay ku ridaan cuntada iyo cabitaanka iyo barxad yar oo ay ka arki karaan hawada sare iyo cirka. Waxa uu ii sheegay in xabsidii ka horreeyay uu soo maray loo ogolaa oo keliya 30 daqiiqo oo subaxdii ah iyo 30 daqiiqo oo galabtii ah inay hawada u baxaan. Waxaa sii socday wareysiyada ay la yeelanayaan sirdoonka dalka Iiraan, gaar ahaan qaybta lagu magacaabo Baasdaar ee hoos tagta ilaalada jamhuuriga.
Basically, it took me sometimes a few days to understand that split into the good cops and the bad cops. And with the good cops being nice, very polite, providing me with tea and trying to offer me as well some biscuits.
Waxa uu yiri waxay ahaayeen laba kooxood oo ay waqti ugu qaadatay inaan fahmo, kuwa wanaagsan iyo kuwa adag. Kuwa wanaagsan way ii fiicnaayeen, asluub ayay muujinayeen, shaah iyo biskut ayay siinayeen, halka kuwa adagna inkastoo ay asluub muujinayeen haddana ay igu qaylinayeen iyagoo isku dayayay inay yasaan aniga iyo qoraaladayda. Waxay su'aalo ka soo bilaabeen 1980-meeyadii ilaa haatan. Waxay haysteen kombyuutarkaygii, telefoonadaydii iyo iBoardkaygii, waxayna dhisayeen mu'aamarad, waxbana igamaysan helin. Waxaa fajac lahayd ayuu yidhi inaan sheegay inaan Afrika ka shaqeeyo, halkan aan saaxiibka u imid. Waxay iga doonayeen inay iga dhigaan khabiir arrimaha Iiraan ah. Waxa uu yidhi wax kastoo aan sheego ma aysan aqbalayn, wax uun bay u baahnaayeen. Waxay igu eedeeyeen inaan la shaqeeyo CIA-da sababtoo ah waxaan aqaanay diblomaasiyiin Maraykan ah. Waxaan ku yidhi waan isku diidi karnaa arrimaha siyaasadda ama waan isku raaci karnaa, laakiin waa qayb ka mid ah shaqadayda inaan kala hadlo diblomaasiyiinta Maraykanka iyo kuwa reer Yurub aragtidooda. Waxa uu sheegay Roland Marshall in nolosha xabsiga iyo su'aalaha la weydiinayay ay ahaayeen kuwa loogu talagalay inay niyad ahaan wax u dhimaan.
First, you can't understand what is happening because really, I didn't work on Iran, never published on Iran. So for me, I went to Iran several times. I was invited to conferences and I thought it was good to
waxa uu yidhi ma ahayn wax la fahmi karo waxa socday. Weligay Iiraan kama shaqaynin, weligay waxba kama qorin Iiraan. Anigu qaadacaada wadamadana waan ka soo horjeedaa. Inaan tago Iiraan wax wanaagsan bay ii ahayd. Iiraan waxaa loo arki karaa waddan xaaladda ay ciidanku maamulaan. Marka hore waxaan u qaatay isfaham darro, waxaan islahaa waa lagu sii dayn doonaa. Laakiin toddobaad kadib markii aan arkay sida wareysigu u socday iyo sida ay u turjumayeen emailadeyda, waxaan fahmay inay kiis ii dhisayaan. Waxaa iigu xumayd, ayuu yidhi, inaan maxbuus ahaa. Ima qaban, ayuu yidhi, booliiska Iiraan ee waxay qabtay sirdoonka Baasdaar oo ah kuwa ugu adadag amniga Iiraan. Go-doomintu waxay ahayd, ayuu yidhi, mid adag. Miisaan badan ayaa iga dhacay. Dhiikar iyo waxyaabo kale oo aanan doonayn inaan ka hadlo ayaan la kulmay. Waxaanan dadku fahmin, waxay ahayd, ayuu yidhi, go-doonku ma aha inaadan la hadli karin oo keliya dadka aad jeceshahay, balse sidoo kale waxay kuu dhisayaan adduunyo khayaali ah. Waa adiga iyo iyaga, nolol aanan jirin ayay kuu samaynayaan. Wax kasta waxbay ka samaynayaan, sida in laygu marti qaaday shir ku saabsan Afrika iyo gacanka Carabta, shirkaasi oo ku saabsanaa Turkiga iyo Qatar oo dhinac ah iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka oo dhinac ah. Laakiin iyagu waxay ka dhexarkayeen Iiraan, marka waxay bedelayeen macnaha, waxayna xoojinayeen, ayuu yidhi, saameynta Iiraan. Roland Marshall waxaa lagu eedeeyay inuu halis ku ahaa amniga qaranka dalka Iiraan. Ugu dambeyn waxaa xabsiga laga sii daayay 20-kii bishii Maars ee sanadkan, kadib markii dowladda Faransiisku ay iyaduna sii daysay nin u dhashay dalka Iiraan oo lagu magacaabo Jalaal Rahuli Najad oo eedo looga haystay dalkan Maraykanka. Hase yeeshee, waxaa Iiraan weli lagu hayaa aqoonyahanadii ay wada shaqaynayeen ee lagu magacaabo Fariba Cabdilkhaaq. Waxaana bishan horaanteedii lagu xukumay ugu yaraan 6 sano iyadoo lagu eedeeyey inay dacaayad ka fidisay qaranka Iiraan.
Aad ayuu mahadsan yahay Harun Maaruuf.
Muslimiinta ku kala nool dafaha dunida ayaa todobaadkan u dabaaldegay munaasabadda ciidda Sanfureed, iyadoo lagu jiro xaalad cakiran oo uu sababay xanuunka COVID-19. Badi wadamada dunida waxaa la joojiyey salaadihii ciidaha ee lagu tukan jiray banaanada iyo masaajidda, iyadoo sidoo kale la mamnuucay isu imaatinka dadweynaha iyo ciidda sida wadajirka ahi loogu dabaaldegi jiray. Sidoo kale waxaa hoos u dhac weyni uu ka muuqday ganacsigii suuqyada oo ay xilligan oo kale dad badan ay ka adeegan jireen wadamada ay ku nool yihiin dadka muslimiinta. Zara Cidla Nuur ayaa warbixintan inala socodsiinaysa.
Munaasibadaha ciidaha Sanfur iyo Carafo oo qiimo weyn ku leh dadka muslimiinta ah ee dunida ku nool ayaa maalmaha ay soo dhow yihiin aad loo dareemi jiray diyaar garowga, iyadoo munaasibada ciidana lagu xusi jiray cibaado iyo dabaaldeg ay dadku isugu yimaadaan. Balse sanadkan xaalku sidaasi wuu ka duwanaa. Waxaa la xidhay badi masaajidadii, waxaana la mamnuucay goobihii bannaanaa ee ay dadku salaada ku tukan jireen si jamaca, waxaana taasi sabab u noqday xanuunka coronavirus oo laga baqayay inuu bulshada dhexdeeda ku faafo haddii dad badani isku yimaadaan. Maalintii axaddii ee shalay ayay ciidayeen inta badan muslimiinta caalamku, balse may jirin isku soo baxyo loo malayn karo inay ciid tahay. Dalka Turkiga oo shalayta laga ciiday ayaanay dadka waddankaasi u bixin gobollada iyo degmooyinka oo ay ku soo ciidi jireen muddo aad u dheer. Waa kan Ciise Xaashi Koodbuur oo ah wariye ku sugan dalka Turkiga oo xalayta iiga warramay sidii ay ciidani uga duwanayd kuwii hore.
Turkiga gudihiisa ciidihii hore laftooda waxaa dhici jiray oo si weyn looga dareemi jiray ama ciida looga dareemi jiray qaababka ay ugu dabaldegayaan gudaha magaalooyinka. Imika tusaale ahaan aan karo kan haddan kugu soo qaato, magaalada Ankara maalmaha ciidda waxay ahaan jirtay magaalo aad mooddo goob beri hore oo kale laga guuray, oo sida caadiga ah dadka halkan ku nool magaaladaasi waxay u bixi jireen dibadda, uga bixi jireen, waxay tegi jireen gobollo kale, tegi jireen oo dadka halkan Turkiga waxay u bixi jireen gobollada kale si ay caruurahooda oo kale usoo tusaan meelaha soo jiidashada leh iyo dhulalka soo jiidashada leh. Waxaa jira Turkiga goobo taariikha ku leh oo la gelin jiray si dadka loo soo tuso. Waddankan waa waddan madaniyada aad u jecel, taariikha oo kalena aad u jecel, marka caruurahooda oo kale bay kusoo abin jireen goobaha taariikhiga. Marka faqriga kala duwanaanshuhu aad buu uga duwan yahay idii hore, oo iidan qof walba gurigiisiga joogaa, meel looga baxay may jirin magaalooyinka qof walba uu ku nool yahay. Marka farq weyn baa u dhexeeya.
Sidoo kale dadka ku nool magaalooyinka Ankara, Istanbul iyo guud ahaan magaalooyinka dalkaasi Turkiga ayaa la arkayay iyagoo daaqadaha iska salaamaya, iskuguna hambalyeynaya munaasibadda ciidda, balse sidii awal hore aan isku iiman karin, isla markaana aan isku doonsiin karin hadiyadihii ay maalmahan oo kale wadaagi jireen. Kadib markii ay dowladda Turkigu maalintii Arbacadii sii xoojisay go-aankii xayiraadda ee dalkaasi saarnaa inta lagu jiro maalmaha ciidda.
inkastoo guryaha lagu iiday, haddana dadka Turkiyada laftooda oo iyagu iska salaamayay inta jaarka ahi baalakoonada oo kale ama daaqadaha idhaahdo guryaha oo halkaasi salaamay isaga salaamayeen masaajidada Turkiga oo dhan ama goobaha laisugu imanayo khaasatan masaajidada muddo labo bilood ka badan waa xiran yihiin oo amarkii dowladdu soo saartay bay ku xidhan yihiin. masaajidadu keliya eedaanka iyo takbiirti bay sameynayeen, laakiin ma jiro masaajida laisugu imanayo oo lagu iidiyo gudaha waddankan Turkiga.
waxaa jira waddamo badan oo muslim ah oo aanay dadkoodu amarka dowladda u qaadan sida dadweynaha Turkiga. dalka Pakistan oo ay suuqyadu xidhnaayeen xanuunka COVID-19 aawadii ayaa la arkayay maalmihii ugu dambeeyay bisha Ramadaan, iyadoo dad aad u badan ay ka dukaameysanayaan suuqyada. waa tan Raseena Cabaas oo iyadoo ka adeeganaysa suuq ku yaala Islaamabad VOA-da u warantay maalintii Jimcihii. uma malaynayo inay dhibaato weyni dhacayso. waxaan rabaa dadku inay sidoodii caadiga ahayd hawlahooda u wataan. wixii dhici lahaa way dhacayaan, lama baajin karo. sidoo kale muslimiinta ku nool waddanka Cameroon ayaa maalintii ciidda isugu soo baxay garoomo ay ku tukan jireen, waxaanay jabiyeen amarka dowladdu soo saartay taasi oo la sheegay inay keentay in tirada xanuunka COVID-19 ay kor u kacdo muddo 24 saacadood gudahooda, tiro ka badan intii awal hore toddobaadan la diiwaan gelin jiray. waddamada Indonesia, Malaysia iyo Masar oo xaddii laga ciiday ayay xidhnaayeen suuqyada iyo goobaha cibaadada iyo sidoo kale meelaha ay dadku ku kulmi jireen maalmaha ciidaha, inkastoo la arkayay dad iskood u taagtaagan amaba u wareegaya suuqyada. Kariim Maxamed wuxuu dukaan kabaha lagu iibiyo ku haystaa suuqa magaalada Qaahira. waxaanu sheegay in sanadkan aan wax badan laga iibsan oo ay dareemayaan dhaqaalahoodu inuu hoos u dhacay. wuxuu yiri xilligan oo kale waxaa la arki jiray dhaqdhaqaaqa dadka wax iibsanaya, annaguna aad baanu u shaqayn jirnay oo dhaqaale fiican baana soo geli jiray, laakiin haatan suuqu waa caajis, sidii hore waxbana loogama iibsado, wax dhaqaale ahina nama soo galo. maba dareemayno sidii aanu awal hore dareemi jirnay. adeega internetka iyo tiknoolojiyadda casriga ah ayaa sanadkan kaalin weyn ka qaatay nolosha dadweynaha guud ahaan inta lagu guda jiro xayiraadda dadka lagu soo rogay xanuunka COVID-19 aawadeed, iyadoo ay dadku ku wada xidhiidhayeen telefoonada iyo isgaarsiinta maqalka iyo muuqaalka ah ee internetka, taasi oo ay dad badanina u adeegsanayeen inay farxadda munaasibadda ciidda iskugu hambalyeeyaan isla markaana ay ku wada xidhiidhaan eheladooda iyo asxaabtooda.
aad buu mahadsantahay Zaare Cidna Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a.
haatanna kusoo dhawaada doodii gaabneed iyo Saynab Abuukar.
kulanti wacaano wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo madaxweyne ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash, kaa oo soo shaac baxay kadib markii madaxweyne ku xigeenka uu ka hor yimid magacaabista xilal isugu jira wasiiro, wasiir ku xigeenno cusub iyo taliyaal ciidan oo uu dhowaan magacaabay madaxweynaha Puntland. haddaba maxaa sababay in muddo sanad gudihiisa uu khilaafka madaxda Puntland soo noqnoqdo? waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qaybgalaya Daahir Cabdulaahi Cumar iyo Maxamed Cabdi Yuusuf, labaduba waxay ka mid yihiin dhalinta aqoon-yahanada ee kasoo jeeda deegaanada Puntland. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Daahir Cabdulaahi Cumar.
horta khilaafka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland u dhexeeya mid hadda bilowday maaha. sida aan annagu xogta aan ku hayno waa markii labaad uu soo laabto. markii ugu horreysay khilaaf saa u sii buuran maahayn, waa la xalliyey, laakiinse hadda dib uu kasoo cusboonaaday. waxaana muuqata madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku inay isku hayaan siyaasadda, ha isku hayeen siyaasadda, midda sii raacdana waxa weeye waa awoodda la isku haya. madaxweyne ku-xigeenku wuxuu rabaa wadda madaxweynaha kale inuu helo. madaxweynihiina wuxuu aaminsan yahay odagii dalka u sarreeyay inuu asagu yahay madaxweynena uu yahay. midda hadda taagan waxa weeye dikrootooyin uu magacaabay, xilal uu ku magacaabayo madaxweynuhu baa waxaa ka hor yimid madaxweyne ku-xigeenka. laakiinse sida aniga hadda ii muuqata, khilaafkan waxa ku jira arrimo kale, waxaana muuqata ina si kale looga faa'iidaysanayo.
maxamed cabdi yuusuf,
dhisidaad oo kale dhowr jeer horan soo noqnoqday khilaaf kanu waa khilaaf dastuuri ah iyo dadkii madaxda aan kala aqoon shaqada job description ka suurka aan qeexayn awooda ay kala leeyeen madaxweynaha ku xigeenku iyo arrin kale oo ah xagga Soomaali la xiriiray heer federaal maadaama inta badan dadka gobolada Soomaaliland ay ka soo jeeda xagga Soomaali weyn iyo arrimaheeda madaxda Puntland fadana hoggaanka u qabtaana ay noqdaan madax bariyahan dambe ka sii fogaanaya xagga dawladda dhexe iyo siyaasadeeda oo arrimahaas waxa keenay isku dhaca inta badan soo noqday mid hadda taagan seen ogeyn oo arin soo shaacbaaday markii ugu dambeeyay madaxweynuhu taliyaal iyo wasiirro magacaabay isagoo aan wax ogolaansho ka haysan xagga madaxweynaha ku xigeenka iyo talooyin ka siin arintan waa arin soo jeedatay waxaana salka ku haysaa san xogaal ku ay maadaama deegaanka ka soo jeedo dadka deegaanka oo aan is aqbalsanayn siyaasadda oo aan runta laga sheegin xaqiiqda meesha ka jirta oo dadku inay dad baawar sheerin oo midoobay ay yihiin la isku tixgeliyo qof walba booska uu fadhiyo bay salka ku haysaa akhir waxaa aanu ognahay gudoomiye ku xigeenka gudoomiye baarlamaanka si xilka looga qaaday iyadoo aanu ognahay madaxweynuhu hoggaan kale ee go'aanka madameyska u leeyahay haddana madaxweynaha ku xigeenka iyo awoodda gudoomiye baarlamaanka waa khasab bay ku tahay inuu la tashi siiyo si is ogol loo helo oo dadku ay hore ugu socdaan oo aan khilaafka looga gudbo
sida maxamed uu ku dooday daahir ma ahayd in madaxweynaha uu la tashi kala sameeyo madaxweyne ku xigeenkiisa xilalka uu magacaabayo si wax la isku waafaqsan yahay ay meesha kaga soo baxaan
Zainab maxamed fikirkiisa anuu fikir ka duwan baan qabaa dastuurka Puntland ba awoodaha badankooda siinaya madaxweynaha madaxweynuhu asagoo la tashanaya in uu magacaabo ama xilal uu soo magacaabo ka bacdina asagoo ku dhawaaqo weeye laakiinse madaxweynuhu awooda asaga iskale Puntland waligeed waxay ku soo caana maashay waa la tashi iyo isimo madaxweyne ku xigeenku maalinkii lagu dhawaaqay ilaa hadda khilaafku waa ku jira mid baxayna hadda uma eka madaxweynuhu iyo madaxweyne ku xigeenku sida hadda lagu kala hanto inay laba xisbi ka soo kala jeedaan baa muuqata madaxweynuhuna xisbi uu ka soo jeeda oo hadda talada Puntland haya madaxweyne ku xigeenkuna wuxuu ka soo jeedaa xisbigii hore oo doorashada looga guuleystay siyaasahan isma keenayaan marka madaxweynuhu waxa la rabaa inuu kaansado nin siyaasadiisa la jaanqaadi kara waa kala fikir duwan yihiin middan kale oo ah walaalkay uu leeyahay dadka goboladaas ka soo jeeda alicani xagga Soomaali weyn bay u soo janjeeraan shanta gobol oo Puntland Soomaalinimada waa rabtaa waa la wada doodaya aniga waxay ii muuqataa arrimo Puntland ka baxsan weligeed Puntland khilaaf waa dhici jiray waana la xallin jiray madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkuna waa wada shaqayn jireen arrimo kale oo siyaasadeed oo la rabo in Puntland barashar lagu saaro maadaama madaxweynaha iyo dowladda dhexe khilaaf ka dhaxeeyo waa ogeyd gudoomiyihii baarlamaanka khilaaf baa yimid xagga dowladda asagoo u soo janjeera khilaafkii meeshuu ku dambeeyay wada garanayna kanna kii markii la soo awday wadadii oo kale weeye madaxweyne ku xigeenku in madaxweynuhu uu ka sareeyo buusan aaminsaneyn dikriyadu madaxweynuhu soo saaray madaxweynku xigeenku saxaafaddu ka hadlay ma yeelayabi halka waxay kaaga muuqatay inay awooddaada oo kala baan leeyahay inay tahay dee laba nin oo isku awoodo wada siman dalma wada maamuli karaan
maxamed waad maqlaysaa daahir waxa uu qabaa in khilaafka taagan ay dhinacyo kale oo siyaasadeed ay ku lug leeyihiin madaxweynuhu ku xigeenkana uu hormuud u yahay adigu taama qabtaa
taas way caddahay in sanada khilaaf banaanka uga yimid jirin iyo cid gacmo kale in jirin laakiin anigu sa maadaama deegaanka ka soo jeexoga laano ahay siyaasada deegaanka waxa jira siyaasiyiin badan oo markay xilalka hayaan oo hal dhinac u jeera oo markay qofku ka fikir duwanaado dadka ku dhufta shaabada qaran dumisnimada iyo Soomaali weyn buu ka soo jeeda oo wax dadka dhigis lagu xalaalaysto oo wax badan soo jiray si gudoomiyihii hore baaranka xilka looga qaaday haddana ay noognahay madaxweynaha ku xigeenka in la yiri la rabo booskiisa in qof kale oo yes maana la keensado taasuna wax shaqeynaya ma dadku awoodo in la is-ixtiraamo oo la is-ixgeliyo sida maadaama dadku yahay dad is-ogola oo wada hanshi meesha ku jira oo baawar sheerin lagu fadhiyo in la is-ixtiraamo anigu hadda wixii ugu dambeeyay khilaafku ka bilaabmay madaxweynaha ku xigeenka iyo banaanka u soo saaray hadalka ugu dambeeyay tikrootada ku hor yimid aysan ahayn wax ay daciif oo madaxweynaha ku xigeenka liftan ku dhalilay ay ahayd oo wax ka weyn oo inuu dadka la wadaaga ahayd markii su-aal laga weydiiyey inuu taliye lagu bedelay iyo wasiiro lagu bedelay ahayd inuu si ishu heer caalami uu ka hadlay ahayd oo khataraad jiray maadaama transaction state la asaasay say metirta goboladeedii gacanta lagu ma wada hayo qof kasta kaambeenka galaa wuxuu ka baxaa bartaas uu kaga ku haraa marka laga soo gudbo kaambeenka waxa soo dhan inuu ka hadlay ahayd sidoo waliba maadaama gobolada ka soo jeedna waxaan ku xigeenku waxa ahayd inuu priority siiyo u yiraahdo shiiska Puntland iyo jirtaankeedu calaamad su'aal baa saaran inta laga jawaabayo cabashooyinka jira sida ay noognahay khilaafka uu soo noqday wuxuu ka bilaabay gudoomiyaha baarlamaanka oo si qaab dan xilka looga qaaday iyadoo aan cidina raali gelin ka bixin khaladkan madaxweynaha ayaa la saaray haddana madaxweynaha baa wad maroor si wada
madaxweynuhu xaqiiqda marka laga hadlo waa hoggaanka dalka ugu sareeya awoodda wadankuna asagay hoos timaada wixii biri ka maalin daliil iyo wanaag ka yimaada ama wax qabad la'aan ama fashilna madaxweynaha biri ka maalin ugu la xisaabtamaya madaxweynuhu ku xigeenka la soo hadal qaadmay gudoomiyaha baarlamaanka la soo hadal qaadmay madaxweynuhu marka asagoo ay mas-uuliyadda saaran tahay qofkii ay hawshiisu ay ka socon weydo inuu horta ka takhalluso waa ku qasban yahay sidaynu ka warqabnana xukuumadii hore gudoomiye baarlamaan iyo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen isku xukuumad ka tirsan oo labada kale ay halnin mucaaradaan kama dhici jirin Puntland 12 ka sanay jirto waa wax uguba waxa marka muuqata madaxweynuhu inuu wax qabad rabo Puntland midaysan uu rabo laakiin labada sidii gudoomiyaha kale madaxweynuhu ku xigeen ku san yeelin 66 xilimaan ba wax doorato qof loo xiliyo male beeshiisina ka soo jeedan kuwa ugu badan haddu asagu is dooranayo asaga la rabeen la doorto marka waxaan aaminsanahay khilaafkan sidii kale oo lagu xalinayo madaxweynuhu inuu xal keeno baarlamaanka arintan kula laabto madaxweynaha ku xigeenkana wada loo jeexo
waxaan siinayaa maxamed cabdi yusuf
dastuurka Puntland haduu aqoon u leeyahay dastuurka codka 68 wuxuu dhigayaa inuu madaxweynuhu iyo madaxweynaha ku xigeenku wax ka talaabo kasta uu qaado madaxweynuhu inuu ku tara iyo ogolaansho ka haysto oo uu siiyo ama kala tashado taasina inaysa muuqan baaqti si madaxweynuhu ku xigeenku cadeeyay aniguna maadaama deegaanka wax hoggaan u ahay arintu way ka weyntaa sidan waxaan ku xigeenka waxyaalaha laga raacay waxaa ka mid ah warayn Soomaali ilaa sanad kuma jiri karno aynu memoran iyo sajiid federaalistka Puntland ba horboodaysay aan ku qasbanaano aan dhinacna ka raacno hay'adaha dhaqaalaha ku bixiya Puntland ma soo dhaafo garowe boosaaso iyo qoyga gaalkacay baa leeyahay muwaadiniinta Puntland ee xaq u leh baa degan xuduudahana laamigana kaba degtaan horumarka Puntland
haye Daahir Cabdullaahi Cumar
saaxiibkay horta wuxuu aaminsan yahay fikir khaldan maxamed iyo anigu laba nin oo reer Puntland ka soo jeeda waana dhaqaalaha Puntland ugu badan ama dakhliga ugu badan gobolkaasi ka soo jeeda buu ku baxaa midda kale Puntland Soomaalinimada maanta waxa Soomaaliya ku naaloonaysa ayada keentay wiilasheedii baa ku maqan waa hooyada federaalka Soomaalinimada baa Puntland horta ka hortimay ama Soomaalinimada horta agantahay fikir saliima maaha meesha hadda uu maxamed uu kaleeyay Puntland dawladda dhaxay wax kasta ku haysataa daaniga ilaamay ka war waxan dawladda dhaxay Puntland midba waxbu si ula muuqda taasna waa wax la toosin karo laakiin Puntland federaalka iyo Soomaalinimada wanaag maahane meesha ay keentay in kasii waday diyaar u tahay cid ku dulmanna ma jirto qabiil awood mareer si sameeyayna ma jirto 66 xilimaan baa dooratay ninkay doortaan baana ka madaxweyna
Puntland deegaanada Soomaaliya waxay kaga duwanayd inay ka nabad gashay khilaafyadii ragaadiyay guud ahaan maamul goboleedyada dalka ka jira hadda khilaafkan taagan dad badan baa cabsi ka qaba inuu saameyn ku yeesho ama ay la mid noqdaan kuwii kale ka horreeyay halka maxaad u aragtaa si Puntland ay hore ugu socoto khilaafka labada dhinac u dhaxeeyana xal looga gaaro maxamed cabdi yusuf
walaa halka waxaan u arkaa in dastuurka sharciga Puntland iyo asaaskeeda 98 lagu aasaasay oo ku dhisna qabaylay suuimi oo burburkii ka dhacay umada gobolada kale ee Soomaaliya ay ka badbaanday oo tala wadaag iyo isutanaasul ay ku dhisnay fakarkay kala duwanaanshuhuna waa wax halka keenay maaha wax lagu burburo laakiin dhaqan ku cusub ba Puntland ku soo kordhay gudoomiyaha baarlamaanka inuu ogeyno fakar soo jeediyay oo Puntland si wax laga bedelo xisaabta xukuumadda markuu ugu yeeray la yiri ha laga saaro hadduusan qof adeega uusan noqon mushaarka saqaato ku eegtaa waxa kuma dhismaan haddaan si degdeg ah wax garadka iyo dhaqanka aysan Puntland ugu kicin oo midnimadeedii loo socelin waxa ay muuqataa in Puntland gaaris heer aan ka soo kabashalahayn waxa ay arsay gudoomiyasha gobolada oo lagu leeynaa caasimada dhexdeeda duhur cad aan cid soo diinaysay cid xilka looga qaaday cid loo ciqaabinaa isan jirin mas'uuliyad cid qaadaysana isan jirin oo federaalka weyn arinay khilaafka ay Puntland ay hadii jir ka tabaniso oo asaaskeedu ayadu ay saldhig u tahay seen ognahay
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay maxamed عبد يوسف iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ka soo jeeda deegaanada Puntland hase ahaatee hadda ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahadsanid Seyne Babukar
markana ku soo dhawaada heestan
sida tahay biid baligidano ruuxo soo baka helay bal la xardane bilanti maqade sida tahay biid baligidano ruuxo soo baka helay balla hardane bilanti magade bilegu wa adega farxadu wa aniga bilegu wa adega farxadu wa aniga ballanku wa kiirunta haye bilegu wa adega farxadu wa aniga bilegu wa adega farxadu wa aniga ballanku wa kiirunta haye waqtay habeenay wabogtahay ku yahadam qin mayayda u balaay hadam qin eeyadi buure qay waqtay habeenay wabogtahay ku yahadam qin mayayda u balaay hadam qin beri samaday helay burti dalo oo barka geedaha u baha u kubadayay bidanta u ege irko beri samaday helay burti dalo oo barka geedaha u baha u kubadayay bidanta u ege bilaxdu waadiga basarku waaniga bilaxdu waadiga basarku waaniga ballanku waa kii runtahay bilaxdu waadiga basarku waaniga bilaxdu waadiga basarku waaniga ballanku waa kii runtahay
dhegeystayaal idaacaddii galabnimo waa naga intaas tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.